Halo, balik lagi di Bicara Podcast. Saya Dinmas.
Saya Nizam.
Nah, Kang Nizam, di kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih, Kang. Gak kalah seru dengan narasumber di episode-episode sebelumnya nih, Kang. Karena memang Bicara Podcast selalu menghadirkan expert di bidangnya masing-masing. Bagi teman-teman yang suka dengan isu climate change atau lingkungan, nah, pembicara kita kali ini akan sangat cocok nih. Kita langsung sambut aja Mas Ikrom Mustafa. Beliau adalah Director of Climate Environment and Survey Services di PIAREA.
Halo Mas Ikrom, apa kabar?
Halo Mas, semuanya sehat-sehat.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mas Ikrom, udah lama kita nggak ketemu ya Mas Ikrom ya.
Ya, tapi tetap terhubung dong di sosial media.
Iya. Jadi Mas Ikrom ini sahabat saya nih, dari kuliah hingga sekarang, Alhamdulillah. Beliau sekarang,
sampai sekarang.
Sampai sekarang, ya kan? Nah, Mas Ikrom, kita manggilnya Mas Ikrom atau Gus Ikrom nih?
Mas Ikrom aja.
Oh, Mas Ikrom.
Mas Ikrom. Siap, siap, Mas Ikrom.
Boleh nggak diceritain nih perjalanan karirnya, mungkin perjalanan singkat dari kuliah hingga sekarang, sehingga bisa menjadi seorang director di PIAREA. Monggo, Mas Ikrom.
Jadi kisahnya sangat panjang ya, ceritanya sangat panjang. Lumayan ada suka dukanya, ada jatuh bangunnya. Tapi secara singkat akan saya ceritakan apa ya namanya timeline atau kronologi secara spesifik aja gitu kan. Jadi dulu masuk itu juga agak nggak sengaja sih, karena pengennya sih dulu ke UGM, kemudian pokoknya apapun yang penting ke Jogja, dan sempat diterima di UGM juga, tapi nggak jurusan lingkungan. Kemudian di sisi lain dulu sempat ikut seleksi dari Kementerian Agama dan diterima di IPB. Kebetulan jurusannya itu geofisika meteorologi, meteorologi terapan yang fokus banget ke bidang iklim, lingkungan, kebencanaan di situ, dan sempat minder juga karena nggak tahu ini jurusannya apa, kemudian nggak punya motivasi banyak di bidang itu gitu. Tapi pas masuk ke IPB kemudian belajar nih tentang jurusan geofisika meteorologi yang kemudian mengantarkan saya ke apa ya yang namanya passion ya, karena memang passion itu kadang nggak terlahir gitu aja, tetapi ada sesuatu yang dibangun begitu. Jadi waktu itu sempat di tingkat satu belajar banyak nih gitu kan tentang jurusan meteorologi terapan tuh ngapain aja sih gitu kan. Dan waktu masuk tingkat dua, kalau mungkin Mas Nizam juga tahu, kalau IPB itu masuk tingkat dua baru masuk minat gitu kan, masuk jurusan. Kemudian di tingkat dua apa namanya lebih concern lagi ke bidang itu, dan sempat apa ya namanya, karena dulu juga masuk UKM keilmiahan, Mas Nizam juga sama ya, kita di UKM versus IPB itu UKM
kita keilmiahan. sama Mas.
Kemudian apa namanya mulai terbersih nih apa sih ide-ide yang bisa dibangun dari jurusan yang saya masuki gitu kan. Dan sempat terpikir juga waktu itu pengen ikut lomba ini, lomba itu, ide ini, ide itu, macam-macam lah, hingga akhirnya apa namanya benar-benar punya banyak ide. Dan sempat waktu itu apa ya, sempat bingung juga di awal-awal bahwa kayaknya nggak tepat deh masuk jurusan ini, tetapi lama-kelamaan jadi terbiasa dan mengikuti dengan baik. Bahkan di akhir-akhir itu banyak nemuin teman-teman yang juga punya passion yang sama ke sana gitu kan. Dan waktu itu sempat membuat sebuah ide yang namanya Generasi Cerdas Iklim. Itu sebuah ide pendidikan lingkungan, perubahan iklim, dan juga kebencanaan ke anak-anak di wilayah rawan bencana. Begitu. Itu yang kemudian bawa saya di akhir tahun ikut kompetisi MAPRES. Dulu namanya mahasiswa berprestasi di tingkat jurusan, kemudian lolos tingkat fakultas, IPB, hingga akhirnya dapat peringkat 2 di tingkat nasional, bawa tema tentang itu gitu. Nah, kekuatan itu, kekuatan tentang apa namanya ya, kekuatan, passion, dan keinginan untuk terus memperdalam keilmuan tentang lingkungan, perubahan iklim, dan kebencanaan juga akhirnya terus tumbuh dari situ, berawal dari situ. Akhirnya GCI yang tadinya hanya ide, kemudian diterapkan, dan akhirnya sampai sekarang jadi sebuah yayasan gitu. Nanti mungkin bisa cerita sih tentang itu. Tapi di sisi lain juga akhirnya memutuskan untuk lanjut kuliah nih, lanjut kuliah S2, alhamdulillah dapat beasiswa LPDP ke Belanda dengan jurusan lingkungan, ilmu lingkungan, dan peminatannya tentang perubahan iklim, dan minornya tentang studi kebencanaan di Wageningen Universiteit yang di Belanda. Balik ke Indonesia, ya mau nggak mau ya fokus ke situ gitu kan. Dan akhirnya bergabung dengan IPB di pusat studi bencana IPB dan juga di konsultan PR area. Selang beberapa bulan di PR area, kemudian diberi kesempatan atau amanah untuk jadi direktur bidang riset survei, karena memang membawahi bidang-bidang terkait dengan dokumen lingkungan, kemudian dokumen perubahan iklim yang juga berhubungan dengan banyak kementerian, karena nggak cuma ngomongin soal technical iklim, lingkungan dan sebagainya, tetapi juga kebijakannya bagaimana iklim dan lingkungan ini dapat di mainstreaming atau diarus utamakan lah gitu di masyarakat, mereka lebih sadar, lebih aware dengan konsep iklim itu sendiri dan kebencanaan pastinya. Gitu Mas. Mungkin itu sih secara singkat, nanti kita bisa cerita-cerita lagi.
Ya, Mas, sangat menarik, sangat menarik. Ini kisahnya Mas Ikram ini saya sangat mengikuti ya. Dan dia dari tingkat pertama hingga sekarang ya luar biasa. Perjuangan teman saya ini memang luar biasa. Nah, Mas Ikram, mungkin teman-teman audiens kita kan banyak yang sudah tahu BCI. Nah, boleh diceritain nggak, Mas? Terutama bagi teman-teman nih, biar semakin tahu BCI itu apa, generasi cerdas iklim. Visinya BCI itu apa sih yang bisa membuat Mas Ikrom ini yakin ini tuh benar-benar gerakan yang akan sustainable gitu, Mas Ikrom?
Iya, Mas Nizar. Jadi, dulu awalnya memang di tahun 2015, pas ikut seleksi MAPRES tingkat nasional, bahkan sebelumnya tingkat IPB itu sempat bingung juga idenya apa. Itu kemudian setelah banyak dosen itu memberikan masukan dan menggali apa sih yang bisa digali dari ini gitu kan, kemudian menemukan bahwa ide generasi cerdas iklim itu ditumbuhkan gitu lagi, diangkat sebagai sebuah karya gitu. Akhirnya memang dari situ GCI yang tadi awalnya mungkin dengan nama lain, tetapi sudah dijalankan di beberapa tempat oleh kami, oleh saya dan teman-teman GFM waktu itu di jurusan, teman-teman jurusan, akhirnya dikembangkan di situ, lewat seleksi MAPRES itu sendiri. Dan akhirnya membawa saya ke tingkat nasional, dan di tingkat nasional juga banyak dapat motivasi dari beberapa dosen, dari banyak sekali juri di nasional, dari berbagai kampus lah di Indonesia. Mereka memberikan motivasi untuk kenapa enggak GCI ini dilanjutkan, kenapa enggak GCI ini dikembangkan menjadi sebuah gerakan yang sustainable dan mungkin bisa bermanfaat lah buat banyak orang begitu, buat banyak anak-anak muda di sekitar kamu gitu. Akhirnya memang kembali jadi MAPRES nasional, langsung tuh ide itu terbersit dan alhamdulillah dapat banyak teman, banyak lingkungan di sekitar yang mendukung sekali dan kita bareng-bareng membangun waktu itu. GCI memang jatuh bangun sih, yayasan GCI. Jadi konsepnya adalah gini, generasi cerdas iklim itu adalah sebuah gerakan pendidikan lingkungan, kebencanaan, dan perubahan iklim yang ditujukan untuk anak-anak di wilayah rawan bencana. Karena memang kita tahu bahwa anak-anak itu kan salah satu kelompok rentan ya, dari segi kebencanaan, terutama bencana terkait iklim di Indonesia. Karena memang bencana terkait iklim di Indonesia itu sangat tinggi, frekuensinya, dan juga tingkat keparahannya. Lebih dari 90% itu bencana terkait iklim, seperti banjir, longsor, dan sebagainya. Begitu. Jadi, kalau dibilang tetap sustainable, alhamdulillah sampai sekarang, bahkan di tahun 2019 kemarin, setelah kita mendapatkan penghargaan sebagai organisasi terbaik bidang organisasi kemudahan terbaik bidang lingkungan hidup se-Jawa Barat oleh Dispora Jabar, akhirnya kita melegalkan GCI menjadi sebuah yayasan GCI begitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali teman-teman yang bergabung di dalamnya. Dan kita punya 3 lembaga. Itu lembaga pertama, lembaga pengabdian masyarakat yang fokus ke anak-anak, fokus ke sekolah dasar, fokus ke masyarakat lingkungan-lingkungan di wilayah dampak bencana lah seperti itu. Kita ngadain kegiatan berbasis mitigasi, adaptasi bencana alam dan perubahan iklim. Kemudian yang kedua, itu ada lembaga beasiswa bakti GCI. Jadi kita ngasih skema beasiswa kepada anak-anak di wilayah terdampak bencana untuk bisa melanjutkan studi mereka dimanapun. Kemudian yang ketiga adalah lembaga pelatihan yayasan GCI untuk masyarakat mendapatkan pelatihan tentang kebencanaan. Kalau dipikir-pikir, sustainable dan lain sebagainya, GCI pasti jatuh bangun ya. Jadi dulu sempat jatuh, kemudian kita bangun lagi bareng-bareng. Banyak sih masalahnya, mulai dari internal, mulai dari saya pergi ke luar negeri juga 2 tahun kuliah di Belanda, itu juga sempat agak kolaps karena memang ditinggal foundernya, tapi alhamdulillah teman-teman banyak yang mendukung, teman-teman banyak yang tetap bikin itu sustain gitu. Itu sih Mas.
Menarik-menarik Mas. Jadi memang GCI ini lebih banyak pada menekankan pada edukasi Mas ya, edukasi tentang lingkungan dan juga perubahan iklim gitu. Nah Mas, kalau saya sekarang penasaran nih Mas, sebagai posisi Mas Ikrom sebagai Director of Climate Environment and Survey Services nih di PRIA. Ya. Tapi sebelum saya tanya lebih jauh terkait dengan kerjaan Mas Ikrom sebagai Director Climate Environment, saya pengen tahu dulu nih, boleh diceritakan nggak secara singkat tentang PRIA itu apa Mas? Barangkali nanti banyak nih teman-teman yang mendengarkan pengen join juga di PRIA gitu Mas. Mungkin bisa dijelaskan lebih sedikit.
Ya, jadi PRIA itu perusahaan konsultan bidang sama bidang perubahan iklim, lingkungan, dan juga kebencanaan, tapi dalam aspek yang jauh lebih luas lagi Mas. Jadi memang kita bermitra dengan beberapa kementerian terkait, seperti KLHK, kemudian Kemen PPPA, kemudian Kemensos, dan beberapa kementerian terkait dengan perubahan iklim yang kemudian bermitra juga dengan beberapa organisasi nirlaba tingkat internasional seperti UN, UNDP, kemudian GIZ, dan lain sebagainya. Kekuatan dari PRIA adalah tim yang kompak, tim yang solid, dan memang didukung oleh berbagai tenaga ahli dari kampus IPB pastinya. Dan memang portofolio di PRIA sendiri sudah banyak terkait dengan proyek dan juga program yang kami jalankan. Di dalam PRIA sendiri ada tiga divisi. Saya di divisi, sebenarnya namanya saya megang divisi riset dan survei. Kemudian yang kedua divisi spatial planning atau perencanaan spasial terkait dengan GIS dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga divisi IT. Jadi kalau sekarang dilihat bahwa layanan iklim, kemudian layanan lingkungan di Indonesia itu sangat luas ya, mulai dari hulu ke hilir. Hulunya itu adalah bagaimana sistem layanan iklim terintegrasi dengan berbagai kementerian dan juga data yang ada. Jadi bagaimana kita menyajikan berbagai proyeksi iklim di masa depan seperti ini dengan sistem layanan yang sangat kuat dan analisis yang sangat kuat juga dari kami. Kemudian yang kedua, bagaimana data itu dapat disampaikan kepada kementerian terkait ataupun pemangku kepentingan terkait yang kemudian akan dapat disampaikan ke masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana menyajikan data itu dalam bentuk visualisasi yang menarik dan tepat guna di masyarakat melalui bidang IT itu sendiri. Oleh karena itu, biasanya kalau perusahaan konsultan itu kadang-kadang enggak punya kantor atau mungkin bahkan mereka menyewa kantor kecil, tapi tidak dengan PRIA. Kita punya 3 kantor, kantor produksi sendiri, produksi IT dan lain sebagainya itu sendiri, kemudian kantor layanan dokumen dan lain sebagainya sendiri, dan satu lagi itu kantor analisis. Jadi kekuatannya seperti itu sekilas dengan PRIA sih Mas, begitu.
Oke, siap-siap. Menarik Mas. Tadi kan sekilas tentang apa sih PRIA gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, kalau misalnya job desk PRIA-nya Mas Ikrom sebagai director tadi riset dan survei ya Mas. Nah, lebihnya kira-kira job desk dan KPI-nya seperti apa Mas?
Kalau job desk di saya ada 2 yang paling utama ya, karena riset dan survei, 3. Yang pertama itu riset, jadi berbagai macam riset terkait dengan kajian, kemudian riset kementerian, kebijakan, dan sebagainya terkait dengan kebutuhan untuk penelitian itu masuk ke divisi kita. Jadi ketika ada proyek terkait dengan riset itu akan langsung masuk ke divisi. Kemudian yang kedua adalah tentang survei. Jadi segala macam survei berkaitan dengan baseline survei ataupun endline survei, karena memang saat ini kita Indonesia sendiri menerapkan pembangunan yang nggak cuma business as usual ya, atau pembangunan biasa, tetapi juga menerapkan pembangunan yang adaptif. Artinya adalah pembangunan yang adaptif iklim. Jadi segala macam kegiatan, segala macam sistem pembangunan di Indonesia yang berkaitan dengan RPJMN itu akan sangat berhubungan erat dengan yang namanya analisis iklim. Oleh karena itu, dengan adanya survei itu sangat dibutuhkan dalam melayani setiap perencanaan pembangunan yang ada, sehingga mungkin frekuensi analisis survei akan sangat sering yang kami lakukan. Kemudian yang ketiga pelatihan, karena memang iklim itu masih lumayan baru di tingkat masyarakat, tidak banyak kemudian masyarakat yang aware dengan hal itu, terutama bahkan oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu dengan adanya konsep pelatihan adaptif, adaptif iklim terutama, itu yang kemudian bisa diterapkan ke masyarakat, ke penerima manfaat seperti itu. Itu yang kami laksanakan, Mas, secara umum seperti itu.
Oke. Setuju banget sih, Mas, tadi apa yang dengan Mas Ikrom bilang bahwa kebanyakan masyarakat kita itu belum terlalu aware ya terkait dengan isu lingkungan maupun perubahan iklim. Bahkan ya kalau misalnya tahun lalu kita pernah baca di berita agak rame gitu ya, kalau misalnya Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement gitu ya, karena mereka merasa dengan adanya perjanjian perubahan iklim akan merugikan banyak ekonomi gitu. Nah, di Indonesia pun sama, Mas, karena saya kuliah di Jogja mungkin ya, beberapa itu pembangunan hotel, kemudian yang disoroti adalah lingkungan. Padahal kan di sana sudah ada AMDAL kan, Mas, kalau misalnya kita belum mendirikan bangunan. Nah, apakah perusahaannya Mas Ikrom atau di PR-nya sendiri melakukan hal itu, Mas, melakukan kajian-kajian terkait dengan pembangunan? Kan tadi sempat bilang nih, kita menyoroti juga terkait dengan masalah pembangunan di Indonesia. Nah, bisa lebih dijelaskan, Mas, kira-kira sebenarnya ketika apa sih kaitannya antara ekonomi dengan perubahan iklim gitu? Apakah ini tidak bisa jalan bareng-bareng atau memang ada salah satu yang harus dikorbankan?
Oke. Yang pertama sih, Mas, sebenarnya yang mau saya garis bawahi mungkin buat teman-teman yang tertarik ke PR-nya juga nantinya, karena kita masih kita akan di tahun ini kita mungkin sampai kita akan memaksimalkan jumlah karyawan sebanyak 18, dan saat ini kita baru 10 dan kita membutuhkan karyawan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Makanya teman-teman mungkin yang tertarik ke PR-nya, kami persilahkan untuk mendaftar begitu. Karena memang kita butuh setiap divisi 4 orang gitu. Ini mungkin sekalian promosi ya, gitu, Mas.
Boleh, Mas.
Kemudian yang kedua adalah kita mulai membatasi kajian-kajian nasional, kajian-kajian daerah seperti itu. Karena memang kita akan lebih banyak bekerja di kebijakan internasional. Jadi mitra-mitra kita sudah bukan ke kajian nasional lagi, sudah bukan pemerintah daerah ataupun hanya khusus kementerian, di sub kementerian saja, tetapi mitra kita di atas itu ada Islamic Relief, UNDP, GIZ dan lain sebagainya, yang kemudian kita fokus ke isu global karena adaptasi perubahan iklim itu kan sangat global. Benar bahwa ada keterkaitan antara perubahan iklim dan lingkungan, antara perubahan iklim dan ekonomi. Karena dalam salah satu dokumen yang kami kerjakan, itu dokumen NDC, National Determined Contribution, yang kami sampaikan ke KLHK atas pembiayaan dari nasional, itu menyampaikan bahwa goal dari adaptasi perubahan iklim itu ada 3. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan dan resiliensi dalam bidang ekonomi, sosial dan sumber penghidupan, serta ekosistem dan landscape. Kenapa kaitannya dengan ekonomi? Jadi gini, pembangunan yang mengabaikan adaptasi perubahan iklim maupun mitigasi perubahan iklim, kalau mitigasi kan fokusnya ke siklus karbon ya, pembangunan rendah karbon. Tapi kalau adaptasi kaitannya dengan bagaimana masyarakat itu beraksi gitu. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga bahwa gimana sih pembangunan di masa depan itu nggak cuma pembangunan doang atau business as usual, tapi bagaimana pembangunan itu pembangunan adaptif iklim begitu. Kelemahannya ketika pembangunan itu hanya sekedar pembangunan ya tadi, seperti pembangunan hotel, pembangunan mungkin kawasan umum, kemudian ruang terbuka hijau, atau mungkin banyaklah pembangunan-pembangunan yang kemudian tidak tepat guna, yang pada akhirnya itu berdampak pada berbagai masalah di Indonesia seperti kebencanaan. Kemudian banyaklah salah satunya kebencanaan. Dan kebencanaan itu pasti merugikan suatu wilayah, terutama mungkin merugikan pendapatan nasional atau GDP nasional karena adanya kerugian ekonomi. Pasti dong kalau misalnya banjir itu pasti disampaikan ya kerugian ekonomi berapa, kemudian kekeringan juga, karena memang kekeringan berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan kapital masyarakat. Kapital masyarakat berkaitan dengan GDP nasional. Jadi kayak apa ya namanya, kayak domino effect gitu loh Mas. Jadi mungkin Mas lebih tahu ya, Mas ini lebih tahu karena memang fokus ke marketing dan lain sebagainya. Jadi ada sistem effect yang kalau satu kena ya akan kena yang lain, akan merambat ke yang lain, dan pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan manusia. Begitu.
Oke, sangat menarik Mas Ikom. Nah, ada kita di sini kan mungkin saya, Kang Didi, dan audiens kita ini orang-orang yang awam terkait edukasi iklim. Nah, ya. Bagaimana sih cara kita, cara sederhana mungkin Mas Ikom yang bisa kita terapkan di kehidupan kita-kita untuk adaptif terhadap iklim? Mungkin cara-cara sederhana itu gimana sih yang bisa kita terapin di kehidupan?
Oke, Mas. Jadi sebenarnya di setiap daerah di Indonesia itu sudah ada yang namanya RADAP, Rencana Adaptasi Daerah, Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim, yang dikaitkan dengan RPJMD, begitu, atau Rencana Pembangunan Menengah Rencana Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Pembangunan Daerah lah intinya. Jadi nggak usah khawatir kalau yang pada belum tahu, di desanya masing-masing sudah ada proklim, program kampung iklim, desa desi, desa sehat Indonesia, dan sebagainya. Banyak sekali yang kemudian isinya adalah tentang bagaimana kita bisa adaptif dengan perubahan iklim. Di samping itu, kampanye-kampanye di tingkat nasional tentang perubahan iklim, tentang adaptasi juga sudah mulai banyak di media sosial. Sebenarnya, kalau kita smart menggunakan social media, kita akan jauh lebih arif, bijaksana, dan pada akhirnya kita jauh lebih ngerti, aware dengan apa sih causal effect atau akibat kita tidak peduli dengan lingkungan. Begitu, itu sih sebenarnya. Jadi kembali ke diri kita, kita udah aware nggak dengan yang seperti itu gitu. Jadi kita memang nggak bisa sih melakukan banyak hal, melakukan hal yang besar untuk lingkungan, untuk perubahan, tetapi kita memulai dengan hal kecil begitu.
Oke. Nah, terkait apa namanya adaptif iklim kan sebenarnya adaptasi, terus kita untuk melawan perubahan kan kita mulai dari yang kecil, atau bisa jadi kita tanamkan mental ini ke anak-anak kecil. Nah, kalau di GPI sendiri nih Mas Ikom, saya penasaran nih, adaptif iklim apa sih yang bisa diajarin ke anak-anak? Mungkin ini buat, karena kan audiens kita ini rata-rata umur 25 ke atas ya Mas Ikrom ya, 23 hingga 34. Nah, mungkin beberapa udah punya anak, sehingga saran dari Mas Ikrom ini bisa kita jadi ini sebagai edukasi ke anak-anak kita, biar mereka tuh cerdas iklim dari kecil, gitu Mas Ikrom.
Halo Mas Nizam.
Halo.
Oke.
Kalau soal anak-anak sebenarnya memang karena anak tuh suka meniru ya. Jadi apa yang kita terapkan tentang pendidikan cerdas iklim ke anak-anak itu adalah sebuah aktivitas atau aksi yang sederhana kepada mereka. Apa yang nggak diajarkan di sekolah mungkin kita pertama mengajarkan teorinya dulu kepada mereka bahwa kalau kita kayak gini akibatnya kayak gini gitu. Jadi ada sistem pengetahuan sebab akibat begitu, yang pada akhirnya itu membuat mereka melakukan aksi kebaikan untuk tidak membuat sebuah akibat itu terjadi begitu. Seperti misalnya kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan itu akan mengotori sungai, dan sampah yang ada di sungai itu akan bermuara, akan terus lanjut ke muara, atau bahkan akan mengendap di suatu titik sehingga menyebabkan genangan air yang kemudian menyebabkan banjir. Solusinya adalah dengan memilah sampah atau dengan membuang sampah di tempatnya. Dan bagaimana memilah sampah itu kita berlakukan pada mereka. Selain itu juga kita sampaikan bahwa cara untuk mengurangi kalau air hujan terjadi, untuk bisa mengurangi limpasan atau mungkin genangan air adalah dengan menanam pohon. Jadi sesuatu hal yang seperti buat mereka itu biasa, tapi kemudian kalau dilakukan itu dampaknya luar biasa. Begitu. Itu sih yang kemudian kita ulang-ulang, dan pastinya akan kita sesuaikan dengan kondisi di lingkungan mereka. Apa sih kondisi atau dampak bencana yang terjadi di lingkungan mereka, yang kemudian kita sesuaikan dengan kita mau ngapain di sana. dan yang kedua adalah gimana sih kearifan lokal mereka atau pengetahuan lokal mereka yang sekiranya bisa kita sinkron, bisa kita apa yang hubungkan. Karena memang gini, dalam perubahan iklim, dalam adaptasi perubahan iklim maupun mitigasi itu ada istilahnya cross-cutting issues. Ada tiga hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Pertama itu aspek gender, yang kedua aspek kearifan lokal, dan yang ketiga aspek dampak lingkungan. Jadi bagaimana membuat aksi yang kita lakukan itu ramah gender, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa nggak sih mereka seimbang, rata, dan adil dalam melakukan banyak hal. Kemudian yang kedua, aspek kearifan lokal. Bisa nggak sih aksi yang kita lakukan itu nggak merusak nilai-nilai lokal, budaya, dan apa ya namanya, pengetahuan lokal masyarakat di sekitar, di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, aspek dampak lingkungan. Kebayangkan kalau kita ngelakuin sesuatu bukannya malah berefek positif, tetapi malah membuat lingkungan makin rusak begitu. Jadi ada hal yang harus diperhatikan, tiga aspek itu minimal. Begitu, Mas.
Wah, menarik nih, Mas. Mas Ikrom, jadi kalau misalnya saya lihat ya dari background-nya Mas Ikrom gitu, kan dari mulai kuliah memang sudah sangat concern terhadap isu lingkungan atau climate change ya. Terbukti dengan menginisiasi gerakan generasi cerdas iklim dan lain sebagainya. Sebenarnya purpose of life-nya Mas Ikrom itu apa sih, Mas?
Purpose of life ya, jadi macam-macam sebenarnya. Dulu pengen ini, pengen itu, tapi pada akhirnya saya pengen jadi orang yang pakar dalam bidang perubahan iklim, terutama adaptasi perubahan iklim itu sih.
Jadi memang pengen jadi expert dan expert ya di isu perubahan iklim. Sebelum kita tutup, tadi kan Mas Ikrom sempat bilang nih, ayo bagi teman-teman yang mau join dengan Piarea, bisa daftar gitu ya. Nah, kalau boleh nih Mas dikasih bocoran, kira-kira bagi teman-teman nih yang tertarik join ke Piarea, mungkin daftarnya gimana dan apa yang perlu disiapin, Mas?
Jadi langsung ke website piarea.co.id, siapkan berkas-berkasnya pastinya, dan yang pasti sesuai jurusannya sih, Mas. Jadi ini nggak terbuka buat semua orang ya, tapi bagaimana jurusannya sesuai, kemudian ekspertisnya juga sudah ada, berpengalaman. Karena memang perusahaan konsultan itu tidak membutuhkan, maksudnya biasanya sih tidak terbuka untuk semua jurusan seperti apa, tapi bagaimana kepakaran mereka di bidang itu sudah terbukti begitu. Nanti sebenarnya semua divisi membutuhkan beberapa anggota baru atau beberapa staff baru. Tetapi memang ada waktunya, nanti akan dibuka di waktu yang sudah ditentukan begitu, Mas.
Nah, Mas, kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih, Mas. Kalau misalnya saya bukan dari jurusan environment gitu ya, tapi punya pengalaman atau misalnya ikut organisasi atau ikut event terkait dengan lingkungan atau perubahan iklim, apakah masih boleh daftar atau memang khusus untuk teman-teman yang memang subjek kuliahnya memang sudah ngambil di lingkungan nih, Mas?
Kadang memang nggak hanya kuliahnya ya, tetapi yang apa ya, karena yang pekerjaannya workload pekerjaannya juga lumayan padat, dan itu nggak cuma sesuatu yang diulang-ulang, maksudnya tidak repetisi, karena memang banyak sekali proyek dan juga kegiatan yang selalu baru. Jadi membutuhkan apa ya, nggak cuma kapasitas tapi inovasi. Jadi rasanya bisa dicoba ketika nggak pure di jurusan environment, tapi kemudian punya kapasitas dalam bidang atau punya passion bahkan dalam bidang lingkungan, perubahan iklim maupun kebencanaan, isu-isu kebencanaan baik kebijakan maupun teknikalnya, bisa dicoba, harusnya Mas, bisa dicoba begitu. Nanti ada kriterianya, sebenarnya ada kriteria umum, kriteria khusus, tetapi mungkin ketika benar-benar nggak bisa memenuhi kriterianya, tapi kemudian punya sesuatu yang bisa disampaikan terkait dengan isu lingkungan, perubahan iklim, dan juga kebencanaan, tidak masalah, bisa disampaikan. Begitu.
Nah, oke, siap-siap. Nah, jadi buat para pendengar kita nih, yang memang gak usah khawatir, gak usah sedih kalau misalnya bukan dari jurusan lingkungan, meskipun bukan dari jurusan lingkungan, tapi punya passion, kemudian punya latar belakang yang memang sesuai, boleh nih dicoba daftar ke perusahaannya yang Mas Ikrom, barangkali memang jodohnya di situ. Gitu.
Mas Ikrom, kita hanya ada satu pertanyaan nih, nanti Tolong dijawab cepat dan alasannya kenapa. Oke, jadi rapid question-nya adalah menjadi karyawan atau dosen.
Wah, pilihannya sangat sulit ini. Menjadi dosen dimanapun.
Kenapa?
Karena saya passion mengajar, saya passion apa namanya memberikan sesuatu buat orang lah begitu. Jadi bagaimana dengan menjadi dosen saya bisa berkarya banyak, dengan menjadi dosen saya bisa jadi karyawan. Tapi dengan menjadi karyawan mungkin saya tidak punya kesempatan jadi dosen begitu.
Siap siap. Jadi memilih untuk jadi dosen mas ya.
Benar.
Nah mas. Siap. Semoga apa namanya tercapai mas. Nah sebelum kita closing nih mas. Ada nggak kira-kira pesan-pesan buat para audiens kita terkait dengan isu lingkungan ini yang memang banyak banget ternyata orang-orang yang belum aware, Mas. Mungkin ada pesan-pesan singkat yang ingin disampaikan oleh Mas Ikrom.
Yang pertama sih sebenarnya concern ke bagaimana anak muda nggak harus di satu scope yang kemudian dicari-cari oleh banyak orang. Tetapi bagaimana kita bisa mengisi kekosongan yang ada. Karena setiap kita lahir ke dunia dengan passion masing-masing, dengan masing-masing, kemudian bakat masing-masing. Jadi itu yang harus kita gali, kita asah, dan kita lakukan. Karena ketika mengerjakan sesuatu dengan senang hati, sesuai dengan apa yang kita rasakan, kita inginkan, itu jauh lebih maksimal hasilnya, prosesnya, dan kita bisa, apa ya namanya, bisa bertahan dan bisa sustain jauh lebih 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 sustain dibandingkan mereka-mereka yang kemudian mengerjakan sesuatu dengan sangat terpaksa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan lingkungan, sebenarnya kita semua harusnya sudah mulai sadar ya dengan banyak sekali perubahan yang ada dalam lingkungan kita, seperti perubahan curah hujan, kemudian bencana di mana-mana, banjir dan lain sebagainya, kemudian gagal panen dan berbagai apa ya namanya berbagai permasalahan terkait lingkungan lah di sekitar kita. Yang sudah seharusnya kita nggak cuma apatis dan nyalahin pemerintah, tetapi kita pun harus punya aksi cerdas dari dalam diri kita untuk tahu bahwa apa sih yang bisa kita lakukan. Bahkan dalam kondisi COVID-19 ini aja, itu setiap kita itu punya peran. Setiap kita punya apa ya namanya? Punya bagian, bisa ambil bagian untuk berkontribusi menurunkan risiko COVID-19 itu sendiri. Bahkan semua komunitas yang penting, apa namanya, bahkan jadi semua komunitas yang awalnya nggak ada hubungannya dengan menurunkan risiko COVID-19, tetapi kalau ditelusuri lebih lanjut lagi, itu punya keterhubungan dan pasti bisa ngelakuin sesuatu buat menurunkan risikonya. Karena memang dalam upaya penyelamatan lingkungan, dalam upaya adaptif sama lingkungan, itu kita kuncinya satu, menurunkan risikonya. Dengan menurunkan risikonya, kita akan bisa bertahan jauh lebih lama. Dan cara itu bisa dicapai nggak cuma oleh pemerintah, nggak cuma oleh pemangku kepentingan di atas sana, tetapi oleh semua pihak, no one left behind, begitu. Jadi, buat teman-teman semua, ketika kita ngerasa bahwa kita udah merusak lingkungan nih, kita udah membuat lingkungan kita makin nggak stabil, apa namanya, caranya adalah dengan membuat lingkungan kita makin stabil dengan cara kita masing-masing, dengan kapasitas kita masing-masing. Ketika kita nggak bisa berbuat banyak, apa ya namanya, bikin sesuatu yang impactful minimal buat diri kita sendiri, begitu. Itu mas.
Oke, siap. Thank you, Mas Ikrom. Nah, teman-teman, karena waktu kita terbatas nih, cuma 30 menit. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih pengen ditanyakan oleh ke Mas Ikrom, boleh Mas di-share mungkin sosial medianya atau LinkedIn-nya ke teman-teman. Barangkali ada yang masih penasaran nih, pengen tanya-tanya tentang perubahan iklim ataupun tentang lingkungan, Mas. Boleh, bisa. Mungkin ada yang mau di-share, Mas, sosial medianya.
Mungkin ke Instagram ya, Instagram @ikramustafa, atau Facebook di ikramustafa, kemudian email ikramustafa@gmail.com, semua ikramustafa sebenarnya. Kemudian mungkin di LinkedIn juga ikramustafa. Silahkan berkunjung teman-teman dan silahkan kalau ada pertanyaan kita bisa sharing, berbagi, dan juga saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman semua. Begitu mas, terima kasih banyak.
Oke, dan jangan lupa buat teman-teman untuk follow juga Instagram kita di bicara.podcast.